Libap vilayetinin Türkmenabat şehrinde tin satmak bilen meşhurlanan ayarlara ve LGBTQ koşmak cemiyetinin yanı cinsi ağırlıkların vekillerine karşı reyit geçiriliyor. Reyitlerin devamında onlarca rayet tutsak edildi. Bu yağdaylar barada tutsak edilen rayetlerin yakın hosarlarının ve şehir polisi bölümündeki çeşmelerin bir neçesi anonim şertte Adatlık Radyosu'nun sebitteki haberçisine gurrun berdi.
Sonki 3 hepta gulay vaqt bär geçirilen reytlerde tin satyan ayallar we jinsi azlıkların vekilleri köpçülükleyin nisana alınyar. Reytler polisiya we milli hoopsuzlyk işgärleri tarapından gurnolýar.
Deyip polisiyadaki çeşmemiz aytdy. Onun tasdiklamagyna görä häkimetler reytlerin cemiyetçilik tertibini ve ahlak kadrlarını üpçün etmek diýilip adlandyrylýan kampaniýanyň çäginde geçirilýändigine aýdýar. Munyň çäginde hususy jaýlar, tölekli masaj hyzmatlaryny yerine getirýänleriň jaýlary ve beýleki yerler nişana alynýar. Bu yerlerde pul üçin jinsi gatnaşyk amallarynyň yerine getirilýändigi aýdylýar. Reytleriň dowamında eýem onlarça raýat tutsak edildi diýip Çeşmemiz bellidi. Çeşmemizin ve yağdaylardan havarlı livaplı bir neçe yaşayıcının tasdiklamagyna görä, Milli Hoopsuzlyk Ministerliginiň yerli edarasynyň işgärleri jinsi azlıkların vekillerini ýüze çykarmak ve tutsak etmek üçin Türkmenistan'da petiklenen dürlü tanışlyk saýtlarından peýdalanýarlar.
Olar bu saýtlarda toslama hasaplar döredýärler. Olar hamala özleri hem LGBTQ koşmak cemiyetinin vekilleri alıp olup homoseksuallar. Lezbiyanlar ve cinsallıkların vekilleri bilen yazışıp tanışyarlar ve onları dudağa düşürýärler.
Dip bu ýagdaýlar bilen ýüzeýiz bolan Lewapli ýaşaýjynyň ýakyn hosary aýtdy. Türkmenabadyň saglyk öýlerinin biriniň Lukmanynyň anonim şertde aýtmagyna görä, MHM jynsy azlyklaryň wekillerini ýüze çykarmak we tutsak etmek üçin AIDS ýokunç keselleri merkeziniň işgärleri bilen hem işçiň hyzmatdaşlyk edýär. Merkeziniň işgärleri AIDS ýokunç kesellerine ýolugyp, lukmançylyk kömegini gözleýän erkekleriň ve aýallaryň maglumatlaryny MHM işgärlerine berýärler diýip Türkmenabad Atlı Lukman bellidi. Adam hukuklarını berk çäklendirmekde ve kemsitmekde tanqitlanýan Türkmenistanyň kanunçylygy gomoseksual gatnaşyklary jenayet hasaplaýar. Ýurdun jenayet kodeksiniň halkara hukuk goraýjy toparlar tarapyndan tanqitlanýan 133-nji maddasy beçewadlyk boýunça 2 ýyldan 20 ýyla çenli türme tutsaglygyny göz öňünde tutýar. Politsiýadaky çeşmemiziň tasdiklamagyna görä, ten satmakda saklanan aýallar ve jinsi azlyklaryň wekilleri Gorkuzmalara ve basışlara sezewar edilýärler. Şeýle de howpsuzlyk işgärleri olary öz maksatlary üçin ulanyp bilýärler.
Bu maksatlar jynsy gatnaşygy mejbur edilmegi, gerekli adamy garalamagy, wuzdan ýetirlerini ýa-da fiýaty matlaply aýplanýan adamlara garşy ýalan jenayet işlerini gozgamagy hem öz içine alyp bilýär.
Dip politsiýadaky çeşmemiz bellidi. Jinsi azlyklaryň wekilleriniň ýakyn hosarlarynyň biriniň tasdiklamagyna görä, lezbiýan gyzlaryň howpsuzlyk işgärleri tarapyndan jinsi taýdan zorlanmagy bilen bagly ýagdaý köp bolýar. Olar muny aýalyň tebigatyny ýada salmak maksady bilen edýändiklerini aýdýarlar. Lezbiýan gyzlar adatça politsiýa bölümlerine geçirilenden soň psihiki keseller hasahanasyna hem alınıp gidilýär diýip reýtlerde saklanan lezbiýan gyzyň ýakyn hosary anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Sewitiň polisiýa müdürlüginden we MHM-niň yerli edarasyndan tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda jinsi azlyklaryň wekilleri barada maglumat ören çäkli bolmagynda galýar. Olaryň kanun goraýjy edaralaryň ve howpsuzlyk gullugynyň işgärleri tarapyndan ýygyrlanmalara, basyşlara ve gynamalara sezewar edilýändikleri barada diňe garaşsyz neşirler. Şol sanda Azatlyk radiosu habar berýär. 2021-nji ýylyň oktýabrynda Türkmenabatda gomoseksual gatnaşykda guman edilýän 25 töwereg adamyň tutsak astynda saklanýandygy barada Azatlygyň habarçysy maglumat berdi. 2020-nji ýylyň aprelinde Aşgabatda bir şowmen ýigit hem gomoseksuallykda aýyplanyp tutsak edilipdi. Adatlyk 2019-njy ýylyň güýzünde özüniň jinsi ugry bilen baglykda häkimetler tarapyndan ýanylýandygyny aýdan Kasymberdi Garaýew barada habar berdi. Adatlyk şol ýylyň dekabrından soň Garaýew bilen ara gatnaşygy ýitirdi. Adam hukuklaryny goraýan Amnesty International guramasy 2023-nji ýyl boýunça şu ýylyň aprelinde çap eden hasabatynda Türkmenistan'da häkimetleriň LGBT adamlaryny kemsidip, adam hukuklaryny, azatlyklaryny we beden özbaşdaklygyny esassyz çäklendirýändigini aýtdy.